bertan betetzen dira 45 urte 1976ko martxoaren 3ko sarraskietatik. Gaur ere mobilizazioak izango dira eta horretaz hitz egiteko eta gaia gaur egun nola dagoen berriro ere jakiteko martxoaren 3 elkarteko Lander García daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Lander.
Egunon.
Egunon. 45 urte eta aldarriak bizirik dirau Gasteizen.
Bai, bai, eta nolabait, martxoak gero elkartetik horrelako metzu bat helarazi nahi dugu gaur, 45 urte beti diren hontan, sarraskitik. Nolabait, eskerrak emanez Gasteizko herri borrokalariari, ez? 45 urte pasa dira eta, bueno, ba, ikusten dugun dela, sarraskiaren salaketa bizirik dago, eta ez hori bakarrik, baizik, eta, bueno, ba, 76ko prozesu horretan parte hartu zuten pertsona hoien eta gure senide eta lagunen edeltzituzten hoien baloreak eta ametsak nolabait bizirik mantendu dira Gasteizko herri borrokalariak egin dituen eta bizirik mantentzen dituen hainbat eta hainbat proiektuetan. Eta ez da bakarrik memoria guretzat eta zerbait estatikoa, egunero berritzen den borroka bat daizik, eta nolabait gure memoria bizirik mantendu da hainbat eta hainbat eragilei esker eta hainbat jenderen konpromisoari esker. Horregatik hori da gaur erantzien edugun mezuan, ez eta 45 urte pasa inpunitate osoan eta Espainian ezarrita dagoen inpunitate eredu horren injustizian pean egon, ba, gauza positibak ere azpimarratu nahi ditugu eta horregatik eskerrak erantzien edugu ba, memoria biziri mantentzea posible egin duten ba, borrokalari guztiei.
Bueno, postekoa da horrela haste baldin badugu elkarrizketa ere, ez dute gutxiago merezi noski martxoaren 3an eroritakoek, baino harro egoteko modukoa da, ez aipatzen zenuen bezala, ba Gasteizko herriak ematen duen erantzuna urtero eta ze garrantzi dauken ze presentzia dauken ere Gasteizko memorian, baina zuk ere aipatzen zenuen tamalez oraindik ere impunitatez jositako 45 urte direla ez edo justiziaren aldarriak ere indarra daukala oraindik edo ez dela asetua ikusi.
Bai, bai, bueno, hori, eta bueno, ez du ematen hori aldatuko denik, ez? Baina bai egia da, aurrera pausu handiak eman direla azken urtetan, eta, bueno, justizia, segun eta nola ulertu daitekeen, ez dugu epitegietan, saiakera guztiak eta bi, egiten ari gara, natxe artean ere bai, eta, bueno, ematen du, Estatu Espainiarrak oso ongi lotuta duela, bere izaera hain berezia, ez? Nazioarteko giza eskubide legealdia ez betetzen duen estatu baten aurrean gaude, segia, ez justizia, ez erreparazioa, ez errepikatzeko bermerik, baina aldi berean, bai, erreposuak eman dira, eta uste dut kontakizun ofizialean, edo, beti estali edo asturara, bultzatu nahi zuten kontakizun edo, gure gertaera, eta ez gure gertaera bakarrik, martxoaren iruko sarraskia, iceberg baten puntua besterik ez da eredu errepresio eta impunitate eredu oso baten adibidea baizik. Eta uste dut horretan aurrera pauso asko eman direla eta bueno, gizarteratu dugula eta gero eta jende gehiago dagoela ez duela erosten kontakizun ofiziala dela transizio baketsua, dela Espainiako transizio edugarria, dela egungo sistema zeo oinarritan dagoen sortuta, ez? Kunitatea, astura, diktadura batekin moztu ez izanaren ondorioak paratzen ditugula horrendik arlo hainbat arlotan. Eta uste dute, aldi berean, lortu dugula, herri memoria bat sortu, elikatu, eta gero eta jende gehiago dagoela, eta berritu nolabait, ez? Eguneroko borroketan berritzen dela gure memoria, eta oso presente dagoela, erreferentzialtasun bat hartu duela martxoak hiru, egungo borroka guztietan, eta uste dut hori justizia dela ere bai, ez? Guretzat nolabait.
Ba ez eta ikusten dugu, ez da martxoaren 3a soilik ze garrantzi simboliko daukan ere Espainiaren trantsizioaren paperean edo sortu duten errelato horretan, ezin argiago ere ikusten da, azken egunetan Mikel Zabaltzari buruz eta Lasarte Zabalari buruz entzun ditugun audio hauetan edo torturaren kasuak ere ikusten ditugunean. Lander, aurrera goaz, 45 urte, aurten ere, albiste bat izan dugu orain gutxi, memoriaren gunea bihurtuko dutela San Francisco Eliza, martxoaren 3ko sarraskiak gertatu zireneko Eliza hori bera, memoria garako kideekin hitz egin genuen bere garaian, aurrera pausatotzat jo zuten, pixkatxo bat gazigozoa ez zutelako haiekin kontatu ekimen hori edo aurkezpen hori egiterakoan instituzioetatik, zuek martxoaren 3tik ze balorazio daukazuen memoria gure gune honena.
Bueno, ba, nolabet, bueno, Martxoak elkartea bat egin du memoria garakimenak planteatzen duenarekin, eta nolabet, irakurketa oso berdintxua egiten du. Uste du, bi memoria eragile importante garela, ez bakarrak, eragile ezberdinak eta parte hartu dute azken hamarkadetan, Gasteizko martxoen hiruko memoria bizirik mantentzen, eta uste dugu, memoria ezin dela eraiki memoriari gabe, hau da, memoria hori bizirik mantendu duten eragile guztiekin. Martxoaren hiruko memoria, esan dugun bezala, ez bai da iraganeko gertaera soil bat, bezik eta ibilbide oso bat, urtez urte berritzen dena, eta gaur hemen baldin bagaude, da martxoaren hiruko memoria egungo gauza bat delako. Orduan, aspaldidanik zetorren aldarrikapen bat zen, represio gune hori, asamblea izan zen, masakratu izan zen, eliza hori, memoria gune bihurtzea eta bilakatzea horrako ba, zentro, memoria zentro bat, dinamikoa eta bar. Bueno, ezin ezkoa zela esan ziguten eta ala ere, ba, seginen, ba, bueno, ba, memoria gara ekimenaren bitartez eta bueno, ekimen ezberdinak bultzatuz eta babesa jasotzen eta bar. Eta, bueno, ba, bengoz, ezin ezkoa zela esan ziguten erakundeak, orain adostu dute protokolo de intenciones ditutako gauza bat, ez dakigu zehazki dituzte erredik epeak zehaztu, zenako kudeaketa eredua, eta dago ezer, dena dago definitzeke, baina bai, argi dagoela, gauza bat, da, eta zinezkoa zela esan zigutena, martxoaren hiruko eliza, martxoaren hiruko memorial zentro bat izango dela. Orduan, pantaila pasatu dugu, oso ongi heldu gara momentu ontara, nolabait, memoria gara ekimenaren eskutik, badago aurre proiektu bat eginda, erakundeak, bueno, orain hasten da benetako partida, hola, kudeaketa, diseinua, edukiak hori nola egingo den, eta hor, ez dugu imaginatzen, beste eszenatoki bat, martxoak elkartea, eta memoria gara ekimena, eta hainbat ba, sindikatu, eragile, eta Gasteizko memoria hori biziri urtez biziri mantendu duten eragileek prozesu horretan parte hartzea. Orduan, dena dago egiteko, eta bueno, gaurko lelo bat eta manifestazioan aterako da pankarta bat lelo horrekin, eta oraintxe bertan pasa naiz elizatik eta badago eliza oso ongi dekoratua pankarta batzuekin jartzen duela guztion artean eraikiko dugu. Hau da, martxoaren hiruko memoria, ba, herri memoria bat da, bueno, ba, herri adierazpen ugarik elikatu dutena hamarkada hamarkada, eta orain horri buruzko zerbait egin behar bada, guztion artean erekiko dugu, edo ez da erekiko. Eta zentzu horretan, ba, bueno, aurrera pausu bat dela argi dugu, porque ezinezkoa zen hori, orain, bai, argi dago, bueno, memoria zentzu bat izango dela, publikoa izatea, bueno, ba, dauka zentzu handia, eta guk horrela ulertzen dugu, publikoa izan behar dela, baina, bueno, publikoa, baina, Jesu Santa Marinak esan zuen bezala horreko egunean, memoria garaaren bozera maileak, publikoa bere zentzu osotasunean, hau da, komunitarioa, hau da, eta gainera martxan hiruko memoria ezin da bestera batean tratatu, ez? Orduan, horrein azten da benetako, bueno, ba, prozesua, eta hor egongo gara, eta oso ongi heldu gara momentu ontara, ba, bueno, ba, etxeko lanak eginda, eta proiektu batekin, eta ba, ez? Orduan, ba, bueno, ba, hor egongo gara, eta bestela, ba, aurrean izango gaituzke hori adinago.
Bai, bai, denon artean eraikiko dugu ez, zuk esaten zenuen bezala, eta naiz eta aurkezpena erabaki zuten haien artean egite instituzioek eta elizarek haien artean, ezingo genuke ulertu zuek gabeko memoria gune bat, eta orain ikusi beharko da ea ba, parte hartzea horretan, edo proiektua osatzeko bidean, ze punturainoko parte hartzea, bermatzen duten beharrezko parte hartzea zuena esaten genuen bezala. Lander, ez daukagu denbora gehiagorik, saioa ja minutuak ari gara lapurtzen suelta laoiako kide, gure saioak amaituta behartzea, baina eskatuko dizut mesedez, Lander, gonbidatu dezazula jendea gaurko mobilizazioetan parte hartzera.
Bai, ba, esan bezala, Gasteizko martxoaren hirua, ez da iraganeko gertara zuil batzu gogora ekartzea edo zarraski gura zalatzea, bezik eta egunerako barroketan murgiltzea eta nolabaiteko lekuko hori hartzea eta mobilizatzea eta egun doden frente guztietan ba, justizia duzaren alde aritzea. Eta zentzu horretan mobilizazioa da puntu importante bat eta egunean osoan zehar egongo dira deialdiak, bueno, orain eguerdian badaude deialdi politiko batzuk, baina, bueno, botelko ditute, orain amaiketan, lau sindikatuak ingo dekitaldi bat, amabiterritan EH Bilduk, eta gero ordu bat erditan kontseilu sozialistak gaur beste ekitaldi bat, eta gero arratsaldean ja martxak hiru elkarteak parte hartuko du eta hitzartuko du saietan, ELALA, FESEKA eta ERTZAINLAR sindikatuek deitutako mobilizazioan, seietan monolitoan izango da menalditxo bat, eta hortik aterako da manifestazioa Faru plazara arte.
Ba hortxe deialdia, arrazoiak ez dira falta, eskerrik asko Lander guretzako tartea hartzeagatik eta ikusiko dugu elkar manifestazioan, mila esker.
Hori da, mila esker zuhi.
Gero arte, agur.
Agur.